juma mavizalari.
Bir hadis sharhi. Ibrat va e'tibor.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala man ba'athahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugun hijri 1430-yilning 24-chi Safar kunidagi juma mavizamizning mavzusi bir hadis sharhi borasida bo'ladi inshaalloh taolo. Bu mavzu ham tezislarimiz mavzular turkumidan joy olgan mashhur mavzulardan biri, mavsumga, mavsumiy bir mavzularga taalluq bo'ladigan ba'zida hadis shariflar tanlab olinadi-da shuni o'rganishlikka, yetkazilishlikka harakat qilinadi. Bugungi mavzuning asos bo'lgan tanlangan hadisi mashhur hadislardan bo'lib Imom Buxoriy, Imom Muslim, Abu Davud, Nasoiy va Tirmiziylar tomonidan rivoyat qilingan Abu Hurayra radhiyallohu anhudan chiqarilgan quyidagi hadis sharifdir. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Iza nazara ahadukum ila man fuddila alayhi bil mal wal khalq falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alayhi." Ya'ni sizlardan qaysi biringiz mol, dunyo va farzandlar berilib badavlat bo'lgan odamga nazar solmoqchi bo'lsa, o'zidan ko'ra faqirroq insonga ham ibrat ko'zi bilan boqsin. Bevosita bu hadis sharifni o'rganish uchun yana boshqa bir rivoyatga murojaat qilamiz. U rivoyatda janob payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytadilarki: "Unzuru ila man huwa asfala minkum va la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar tazdaru ni'matallohi alaykum." Rawahu Muslim. Ma'ishiy hayotda o'zlaringizdan quyiroqda bo'lganlarga nazar tashlangiz va sizlardan ma'ishiy darajasi yuqorilarga qaramangizlar. Bu Alloh taoloning sizlarga bergan ne'matni hurmat qilishingizdagi munosib alomatdir degan ma'nodagi hadis sharif. Bu ikkala hadis kishilik jamiyatini bir me'yorda jarayon uchun xizmat qiladigan ulkan mashhur qoidani o'zida jam qilgan hadislardir. Bu qoida hammamizga ma'lumki, ijtimoiy jamiyatning bir me'yorda yaxshi umr guzaronlik qilishi uchun o'sha jamiyatda iqtisodiy jihatdan yaxshi ta'minlangan kishilar moliyaviy jihatdan ta'minlanmagan birodarlarga yordam berib turishlarini dinimiz shior sifatida ko'taradi. Buni omillari sifatida farz, vojib, sunnat bo'lgan farz, zakot, sadaqa kabi zakot moliyaviy ibodat turlarini bayon qiladi. Biz e'tibor qilgan bo'lsak, bir necha jumadan beri mavzular ko'proq nuqtasi moliyaviy tomonlarga borib taqalyapti. Chunki moliyaviy masala har bir jamiyatning dolzarb masalasi bo'ladi. Bu ikkala hadis sharifdagi ko'zlanayotgan ma'no ham jamiyatni moliyaviy tomondan oladigan ta'sirini to'g'rilab va tekshirib turish uchun qo'llaniladigan qoidadir. Masalan, biz hadisdagi ma'noga ko'ra o'zimizdan imkoni baland kishilardan andoza olish emas, balki o'zimizdan imkoni pastroq, quyiroq kishilarga qarashligimiz keltirilyapti. Bunda nima chiqadi? Bunda kishida qanoat hosil qilish uchun harakat bor, kishida shukr keltirish uchun targ'ib bor. Agar qanoat va shukr bo'ladigan bo'lsa, odamlar tug'yonga ketmaydi, hasadga ketmaydi. Yana soddaroq aytadigan bo'lsak, bu ikkala bugun biz o'qigan hadis sharif insoniyatni yaralgandan beri o'zaro janjalga, o'zaro adovatga ko'mib kelayotgan eng katta axloqiy qabohat bo'lgan bir illatni hasadning iloji desak ham bo'laveradi. Hasad yer yuzida va osmonda qilingan eng birinchi katta gunohlar hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo bandalariga tajovuz qiladigan katta gunohlarning ilojini ko'rsatib qo'ygan. Xuddi shunday hasadning iloji, aziz birodarlar, mana shu ikkala hadis sharifdagi keltirilayotgan ma'no. Agar biz shu hadisga amal qilsak, hasaddan uzoq bo'lgan bo'lamiz. Ko'pincha hasad o'zidan imkoniyati teparoq, balandroq kishilardagi ne'matning zavolini istash hasad bo'ladi. Menda yo'q, nega unda bor? Nega unda bo'lish kerak ekan? Deb hammani barobar ko'rishlik hasadni olib keladigan narsa bo'ladi. Agar biz o'zimizdan tepadagilarga emas, pastdagilarga nazar soladigan bo'lsak, nazar huzurimizda bir boy tasavvurga keldi. Uning imkoniyatini ko'rib turibmiz. Ana shunda biz darhol o'zimizdan quyiroqdagi odamni ko'z oldimizga keltirsak, o'sha boyga nisbatan bizning qalbimizda adovat, hasad hosil bo'lmaydi. Shukr qilamiz, qanoat qilamiz. O'zimda mana shu narsalar bor-ku deb qoniya bo'lib Allohga shukr keltiramiz va natijada bizdan imkoniyatliroq kishiga nisbatan qalbimizda hasad hosil bo'lmaydi. Demak, kichkina hajmdagi, qisqa satrlardagi bu hadis sharif jamiyatni isloh qiluvchi eng katta omil desak ham adashmagan bo'lamiz. Endi biz bu hadis sharifni tushunish uchun sizning e'tiboringizga tarix, uzoq tarixdan ikkita mashhur bir qissani uning qahramonlari bilan keltirib o'tamiz va so'zimizning xulosa qismida inshaalloh taolo mavzuni yanada tushunganligimiz ma'lum bo'lib qoladi. Avvalgi qissa qahramoni o'zining voqealari bilan Qur'onda ham joy olgan qissa qahramoni hisoblanadi. Mashhur bu qissa qahramoni boy badavlat kishi bo'lgan, ismi Qorun bo'lgan. Lekin Qur'oni Karim, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim bilan kishilarni tarjimai hol bilan shug'ullanmagan. Qorunni qachon tug'ilgan, kim bo'lgan, qanday yashaganlari keltirilmaydi. Faqat Qorunning hayotidan qiyomatgacha keladigan insoniyatga foyda bo'ladigan, ibrat bo'ladigan qissa Qur'onda joy oladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna Qorun kana min qaumi Musa fabagha alayhim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. البتة قارون موسى عليه السلام من قوم دن إده وموسى جاء وباغيب جن إده يعني باش ترتب كبر لق جن إده موسى جاء إتاعد خم جن إده بس أنجا يعني قارون جاء بر جروه كشليق أدملر hatto o'sha hajlarning kalitlarini ko'tara olmaydigan darajada boylik bergan edik. Unga qavmi sen bu boylik bilan hovliqma deb aytdi. Albatta Alloh subhanahu va taolo hovliqadigan kishilarni yaxshi ko'rmaydi deb aytdi. Yana unga qavmi davom etdi nasihatda. Wa bitagi fi ma ataka Allohu ad-daral akhirah va la tansa nasibaka min ad-dunya va ahsin kama ahsana Alloh ilayk ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. Alloh senga bergan bu narsalar bilan sen oxiratni istagin deb nasihat qilyapti qavmi Qorunga. Demak, boylikni Alloh subhanahu va taolo xohlagan odamga o'lchab beradi, xohlaganday qilib beradi. Boylik bu sinash uchun beriladi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo boylikni sinovchi ekanligi haqidagi oyati karimada aytadiki, astag'fir billah. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Bilib qo'yinglarki, albatta sizning bu mol dunyolaringiz, bolalaringiz hammasi sinash uchun va albatta Allohning huzurida ulug' ajr bordir dedi. Demak, mol va dunyo bu sinash uchun kishini yaxshilikka tortadi, kishini yomonlikka tortadi. Biz o'zimizga yetgan boylikni faqat oxiratni talabidagina ishlatish uchun tushunishimiz kerak ekan. Qavmi ham Qorunga mana shunday nasihat qilyapti. Shu bilan birgalikda dunyodagi nasibangni ham unutma mayli deyapti qavmi. Biz dunyoga keldikmi, dunyodagi nasibamizni unutmaymiz. Dunyodagi nasibamiz halol pok rizqdan mol dunyo, halol mol dunyo topib, undan rohat, lazzat, istirohat olish bizning haqqimiz. Haloldan halolga lazzat, istirohat, rohat olish haqqimiz, bu bizning dunyodagi nasibamiz. Qavmi Qorunga shunday nasihat qildi. Sen bu dunyoing bilan oxiratni talab qil axir va dunyodagi nasibangni ham unutma. Alloh senga yaxshilik qilganidek, seni ham yaxshilik qilgin. Biz aytib o'tdikki, Alloh subhanahu va taolo hammaga barobar rizqni oshirib berib qo'ymaydi. Bu Allohning irodasi. Qur'oni Karimda u zotning o'zi marhamat qilganki, astag'fir billah, "Walau basatallohu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'u innahu bi'ibadihi khabirun basir." Agar Alloh subhanahu va taolo bandalariga rizqni hammasiga barobar to'kis berib qo'yganda edi, odamzod tug'yonga ketgan bo'lardi, kibrlanib ketgan bo'lardi. Lekin Alloh subhanahu va taolo xohlagan bandasiga o'lchab rizqni beradi, Chunki u zot bandalarning ahvolidan xabardor va hamma narsani ko'rib turguvchi zotdir. Demak, ba'zilarning boy bo'lib, ba'zilarning kambag'al bo'lib, imkoniyatlarining har xil bo'lishligi bu Allohning irodasi. Demak, boylik kishining shaxsiga qarab berilmas ekan. Boylik Allohning hikmat bilan beriladi. Qorunning davlati, Qorunning boyligi uning shaxsiga berilmagan edi. O'ziga xos Allohga ma'lum bir hikmat bilan berilgan edi. Bu oyatlarni o'rganish davomida inshaalloh bizlarga ma'lum bo'ladi. Qavmi unga aytdiki, "Sen Alloh senga yaxshilik qilgan edik, sen ham yaxshilik qil. Senga davlat dunyo berdi, sen bundan odamlarga qiynalganlarga yordam ber. Kibrlanish, faxrlanish o'rniga. Bu bilan sen yer yuzida buzg'unchilikni talab qilma. Albatta Alloh subhanahu va taolo buzg'unchilik qilguvchilarni yaxshi ko'rmaydi." Ha, Qorunga o'xshagan boylar doimo buzg'unchilikni qilib kelgan tarixdan. Albatta Qorunga o'xshagan boylar, ya'ni mol-u dunyo bilan kibrlanadigan, faqat dunyodagi hayotni o'ylagan Qorun kabilar doimo yer yuzida buzg'unchilikni qilib kelganlar. Va Alloh subhanahu va taolo esa hech qachon buzg'unchilarni yaxshi ko'rmaydi. Qorunning javobi esa quyidagicha bo'ldi. Qala innama utituhu ala ilmin indi. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Qorun aytdiki, bu davlatim mening boyligim, mening o'zimdagi ilmim tufayli berilgan dedi. Uni qayerga ishlataman, nima qilaman buni o'zim bilaman demoqchi bo'lyapti. E'tibor qiling, oyat-i karimada fe'l majhul bo'lib keltirilyapti. Utituhu, menga berilgan deyapti. Qorun ham mutakabbir, Musoga ergashmagan, iymon keltirmagan, dunyoni sevgan, faqat dunyo uchun yashagan zot bo'lgan bo'lsa-da, lekin o'zidagi davlatni, boylikni Allohdan berilganligini tan olyapti. Berilgan deyapti. Menga berilgan mol-u dunyo mening ilmim bilan, ilmim tufayli berilgan. Mendagi bor ilm tufayli bu davlat menga berildi deyapti. Lekin bugungi kunning, zamonning qorunlari orasida mana shuni ham aytmaydiganlar ko'p. Buni men o'zim topyapman deydi. Alloh berdi demaydi aslo. O'zim tadbirkorlik qilyapman. Kecha kunduz uxlamasdan yuguryapman. Natijada o'zim topdim, o'zim sarflayman deydi. Hatto Qorun ham Allohdan berilganligini aytgan ekan. U bilmas edimi, Alloh subhanahu va taolo undan oldingi o'tgan, undan-da ko'proq mol to'plagan, undan da kuchliroq odamlarni ham halok qilganligini. Demak, Qorun yagona boy shaxs emas tarixda. Qorundan ham boylar bo'lgan, boyroq boylar bo'lgan, Qorundan ham ko'ra kuchliroq odamlar bo'lgan Alloh subhanahu va taolo hammasini halok qilgan. Gunohkorlarni gunohi haqida so'rab o'tirilmaydi. Ya'ni Qorun kabi gunohkorlarni so'ramasdan, maslahat qilmasdan azobga giriftor qilinaveradi. فخرج على قومه في زينته. Qorun yuqoridagi nasihatlarga quloq tutmadi. O'zidagi davlatga, boylikka kibrlandi va butun ziynatlari bilan ziynatlanib xalqning ko'ziga chiqdi. Bu Qorun kabilarning odati shu. O'zidagi davlatni ko'z-ko'z qilish, boshqalardan ortiqligini ko'z-ko'z qilish, kibrlanish, boshqalarni mensimaslik bu Qorun kabilarning odati. Qorun ham xuddi shunday ko'chaga chiqdi o'zini namoyish qilish uchun. Qala allazina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana misla ma utiya Qorun innahu lazu hazzin azim. Dunyo hayotinigina o'ylaydiganlar u vaqtda ham ko'p edi. Qorunning davlatiga havaslar qilishdi. Qani edi bizga ham shu Qorundagi bo'lgan nasiba bizda ham bo'lsa. Qani edi biz ham Qorunga o'xshab boy bo'lsak deyshti. Dar haqiqat Qorun katta nasiba egasi deb unga havaslar qilishdi. Va qala allazina utul ilma waylakum thawabullohi khayrul liman amana va amila soliha va la yulaqqaha illa sabirun. Lekin u vaqtda xalq faqat Qorun kabilardan yoki Qorunga havas qiladiganlardan iborat emas, u davrning ham ahli ilmlari bor edi. Ana o'shlar aytdiki, sizlarga voy bo'lsin. Allohga iymon keltirib amali solih qiladiganlar uchun Allohning huzuridagi savob yaxshiroq-ku bu sizlar havas qilayotgan dunyodan ko'ra deb aytishdi. Albatta bu darajaga Allohning huzuridagi savobga sabr qilguvchilargina erishadi. Dar haqiqat iymon keltirish yo'lidagi mashaqqatlarga, amali solih qilish yo'lidagi to'siqlarga va berilgan dunyosiga kibrlanmaslik uchun bo'ladigan qiyinchiliklarga faqatgina sabr qilguvchilargina erishadi. Amali solih, iymon keltirish yuqori daraja o'z-o'zidan bo'lmaydi. Albatta doimo to'siq bo'lib kelgan, doimo qarshilik bo'lib kelgan, doimo mashaqqatdan xoli bo'lmagan bu yo'l.
فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ.
Bir tomonda Qorun, bir tomonda havas qiladiganlar, bir tomonda ahli ilm tortishyapti. Endi yechim kerak. Yechimni Alloh subhanahu va taoloning o'zi qildi. Qorunni uning uy joylari, moli mulki bilan yerga yuttirdik deyapti Alloh taolo. Yerga amr qildi, Qorunni yutdi. Yer yuta boshladi. Shunda odamlar bu Qorunni yutqizib yerga yutturib uning davlatiga ega bo'lmoqchi bo'lishdi bular Musa va uning ahli deb gap tarqatishdi. Alloh subhanahu va taolo shundan so'ng Qorunning uyini ham butun dunyosini xazinalar bilan yerga yutturib yubordi. Biron bir unga yordam beradigan qavm chiqmadi. Qorunning o'zi ham bir nusratga ega bo'luvchi bo'lmadi.
Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Alloha yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون.
Yer yutib yuborgan Qorun va uning dunyosini ko'rgan kechagina uning maqomiga, makoniga havas qilib turgan dunyo hayotinigina o'ylaydiganlar vo ajabo deb yuborishdi. Vo ajabo, Alloh taolo xohlagan bandasiga rizqni berar ekan, xohlaganiga kam berar ekan. Vo ajabo, agar bizga Alloh lutf qilmaganda bizni ham yer yutib yuborar ekan deb qolishdi ular. Kofirlar voy ajabo najot topmas ekan deyishdi. Kechagina havas qilib turganlar.
Tilkad darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin.
O'sha oxirat diyorini biz yer yuzida kibr qilmaydigan va yer yuzida buzg'unchilik qilmaydiganlar uchun tayyorlab qo'ydik. Oqibat esa taqvodorlarnikidir deyilapti. Ha, oqibat yaxshi oqibat taqvodorlar uchun. Bu qissalar tafsirlarda juda chiroyli keltiriladi. Biz vaqtimiz kamligini e'tiborga olib tez-tez aytib o'tdik. Mashhur qissa. Bu qissadagi qahramon Qorun salbiy obraz, salbiy holat evaziga qiyomatga chekiladigan ummatga, davlatga, dunyoga mukkasdan ketib, hatto Allohni ham esdan chiqarib qo'yadigan kishilar tanqid ostiga olinadi. Shu tomon bilan Islom boylikni tanqid qiladi. Endi ikkinchi qissamizni biz hadis shariflardan olamiz. Qorunning tarixidan ko'ra ancha beri yaqin tarixdan olamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hijratlariga 909 yildan olamiz. Bu qissamizning qahramoni albatta Qorun baxillikning qahramoni edi. Saxovatning qahramoni Xotim at-Toiy bo'ladi. Bizda xalq tilida Xotam Toy deb ketishgan, aslida bu odamning ismi Xotim bo'lgan, Toy qabilasining oqsoqoli bu raisi bo'lgan, saxovat bilan islomdan oldin ham mashhur bo'lgan. Bu odam islomdan oldin vafot bo'lib ketgan. Mana shu odamning o'g'li mashhur sahobiy Hazrati Adi ibn Xotim at-Toiy radhiyallohu anhudir. Hazrati Adi otasining o'rniga qavmining raisiga aylanib qolgan edi. Yangi din islomning xabarini eshitib, yangi payg'ambarning xabarini eshitib Adi Muhammad alayhisolamga nisbatan qalbida dushmanchilikni his qiladi. Bu odam chiqib mening butun shonu shavkatimni, otamdan qolgan merosimni, xalqimdagi imkoniyatimni olib qo'yadimi degan natijada adovat hosil qilib islomga 20 yillar mobaynida dushmanlikni his qilib yuradi. Qachonki musulmonlar bularning yeriga ham kelib boshlagandan keyin Adi butun ko'chini, oilasini olib Shomga qochib ketadi. Nasroniy dinida bo'ladi Xotimning o'g'li. Shu tez shoshilinch ko'chishda ahldan ba'zlari va singlisi Safona binti Xotim ham o'sha joyda qolib ketadi. Ya'ni musulmonlar qo'liga asir tushadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Xotimning qiziga juda yaxshi muomala, butun musulmonlar yaxshi muomala qilishdi. Otasining saxovati tufayli. Chunki bizning dinimizda saxovat eng maqtalgan xulq, eng yaxshi axloq hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam musulmon bo'lmasa-da saxovat bilan mashhur bo'lgan Xotimning hurmatidan qizini hurmatladi. Asirlarga ko'rsatiladigan muomalani emas, birodarlarga ko'rsatiladiganday muomala ko'rsatdi. Safona binti Xotim payg'ambar alayhisolamga 3 kun davomida murojaat qildi. Ya Rasululloh, meni otam o'lib ketgan, akam qochib ketdi. Meni qo'yib yuboring. Payg'ambar alayhisolam
akang Alloh va uning rasulidan qochdimi deb javob berar edi va indamay ketar edilar. Uchinchi kuni noumid bo'lgan Safona payg'ambar alayhisalomni ko'rdilarda o'rnlaridan ham turmadi, so'ramadi ham, baribir gapni eshitmayapti bu odam. Shunda bir odam orqadan ishora qildi Safonaga, bu zotga gapir dedilar. Ishoradan keyin Safona o'rnidan turib, yo Rasululloh, otam vafot qilgan, akam qochib ketgan, menga amonlik bersangiz Alloh sizga amonlik bersin desalar, payg'ambar alayhisalom shunday bo'la qolsin dedilar. Yo Rasululloh, menga javob bering dedi Safona. Ketay akamning oldiga Shomga. To Shomga ketadigan bir karvon, seni oboradigan odam topilmaguncha sen kutkun dedilar. O'sha ishorani qilgan odam Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu dedilar. Yaxshi muomala bilan, ko'ch-ko'ron bilan Safona akasining huzuriga boradi. Musulmonlarning ahvolini so'zlaydi. Akasining targ'ib qiladi, sen borgin. Agar haq payg'ambar bo'lsa, payg'ambarga birinchilardan yetishganlik fazilatiga ega bo'lasan. Agar payg'ambar bo'lmasan, podshoh bo'ladigan bo'lsa, podshohni oldida yurishlik senga yarashadi. Shunda Adi ibn Hatim Madinaga yo'l oladi. Biron bir omonliksiz, birovning kafolatisiz, o'sha vaqtda hozir ham bor arablarda kafolat degan narsa bor. Bir kishining kafolatiga o'tsa, hech kim odamga u odamdan besoroq bir yomonlik qila olmaydi. Lekin Adi hech bir kafolatsiz Madinaga kirib keldi. Nasroniy musulmon davlati tuzilgan Madinada o'sha davlatga u Adi kirib kelyapti. Hech kim yo'lini to'sib chiqmadi. Hamma o'rnidan turib qarshilab kutib oldi. Payg'ambar alayhisalomning huzurlarigacha keldi. Payg'ambar alayhisalom undan kimsan deganlarda Adi ibn Hatimman dedi. Shunda u zot uning qo'llaridan yetaklab uylariga olibdilar. Taglariga to'shaydigan bitta postakni Adining tagiga to'shadi. O'tirasan. Adi hijolat bo'lib, "Ya Rasululloh, siz o'tiring." Payg'ambar alayhisalom, "Yo, sen o'tirasan" deb o'zlari yerga o'tirib, Adining tagiga to'shaklarini to'shaydi. Bu ahvolni ko'rgan podshohlar bunday qilmaydi dedi Adi o'zicha o'ylab. Payg'ambar bo'lsalar kerak deb suhbatlar davom etadilar. Payg'ambar alayhisalom Adining qavmi ahvoli haqida gapirganlardan so'ng aytadilarki, "Ey Adi, sen musulmonlarning ojizligini ko'rib islomdan bosh tortayotgan bo'lsang kerak. Bir kun Allohga qasamki shunday kunlar keladiki, Qodisiyadan chiqqan bir ayol kelib bu baytni tavof qilib ketadi, Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi u. Unga biror kishi yomonlik ham qilmaydi. Ey Adi, sen musulmonlarni qo'lda hukm yo'qligini ko'rib islomdan bosh tortayotgan bo'lsang kerak. Allohga qasamki, bir kun shunday kunlar keladiki, Kisro ibn Hurmuzning xazinasi musulmonlarning qo'lida tarqaladi. Ey Adi, sen musulmonlarni kambag'alligini, ojizligini bilsang kerak. Allohga qasamki, bir kun shunday kunlar keladiki, zakot oluvchi odam topilmaydi bu xalq orasida dedilar. Shundan so'ng Adi payg'ambar aslamga iymon keltiradi va mashhur sahobiga aylanadi. O'zi keyinchalik hikoya qilib beradi. Payg'ambar alayhisalom menga 3 ta narsani aytdi. Shuni ikkitasini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Qodisiyadan chiqqan ayolni baytni tavo qilib ketib, qaytib ketishgacha biron kishi unga tajovuz qilmaganligi, qo'rqmasdan kelib ketayotganligini shohidi bo'ldim. Uchinchisi endi, musulmonlar orasida zakot oladigan odam topilmay qolishi albatta bo'ladi, lekin hali men buni ko'rmadim, umrim yetadimi yo'qmi deb aytadilar. So'ngra tarixchilar aytadiki, bu uchinchi haqiqat, uchinchi mo'jiza, 5-chi roshid xalifa Umar ibn Abdul Aziz radhiyallohu anhu davrlarida bo'ldi. Musulmonlar o'lkasi boyib ketdiki, boylar e'lon qilardi, kim zakot oladi, lekin hech kim yo'q zakot oladigan, ya'ni hamma zakot beradigan darajada boy edi. So'ngra ulamolar ijtihodi bilan zakot mollari Afrika yerlarini islomlashtirishga ajratiladigan bo'ldi. Mana shunday zot. Bundan biz oladigan ibrat shuki, Adi ibn Abi Hatim nasroni edi. Ma'lum emas, payg'ambar alayhisalomni oldilari kelyapti, islomni qabul qilishi ham ehtimol. Uni sahobalar kutib olishlari, hurmat bilan qarshilashlari, payg'ambar alayhisalomni yetaklab uylariga masjiddan olib borishlari, tagidan to'shakni to'shab berishlari davomida ham hali u musulmon emas edi. Islomni qabul qiladimi yo'qmi zohiran ma'lum emas edi. Bularning hammasi otasi Hatimning sahovati evazi hurmatiga bo'layotgan narsa edi. Ya'ni bizning dinimizda sahovat shunday maqtaniladi. Yaxshi ko'rlar ham Hatim qilib ketgan sahovat evaziga o'g'liga hurmat ko'rsatayotgan edi. Bu yo'ldan esa dinimizda boylik maqtaniladi, dunyo maqtaniladi. Hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Dunyo hulvatun xadiratun, dunyo shirin va go'zal, faman akhadaha bihaqqiha barakallohu lahu fiha." Bas kimiki undan me'yorda istifoda qilsa, haqqida foyda olsa, Alloh taolo uni barokatli qilur.
deb marhamat qilganlar. Shunday azizlar. Bitta qissani keltirib o'tishimiz sababi tushunishimiz, bilishimiz kerak bo'lgan xulosa shuki, molu dunyo Alloh taolo tomonidan beriladi, dinimizda qadrlanadi. Mol dunyo haloldan topilishi mumkin, haromdan topilishi mumkin. Haloliga savob olinadi, haromiga esa gunoh va azob olinadi. Mol dunyo sinov uchun, molu dunyo dunyoda oxiratni istash uchun, molu dunyo esa Allohni rozi bo'ladigan yo'lda sarflash uchun. Aytadilarki, dunyo va davlatdagi xursandchilikning eng oxirgi nuqtasi, ya'ni musulmon odam o'ziga yetgan davlatdan xursand bo'lish kerak. O'sha xursandlikning eng oxirgi nuqtasi Allohning rizosi bo'lish kerak. Chunki Haq subhanahu va taoloning o'zi marhamat qiladiki Qur'oni Karimda Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Ayting, ey Muhammad alayhisalom, Allohning fazli bilan va Allohning rahmati bilan ana o'shalar bilangina xursand bo'lsinlar. O'shalar ularning huzurida to'planadigan narsalardan ko'ra yaxshiroqdir. Ya'ni biz to'playdigan mol dunyoning ustidagi xursandchilikning eng oxirgi nuqtasi bu Allohning fazli va rahmati bo'lishi kerak. Demak, biz dunyo borasida o'zimizdan yuqori emas, quyiga qarashimiz kerak ekan. Bizda masalan bor, oddiyroq bo'lsa ham uyimiz, oddiyroq bo'lsa ham markabimiz, ustimiz yupun emas, yaxshi, qornimiz to'yib turibdi. Falonchiday rohat istirohatda yashamasak-da, lekin uy yo'qlar bor, markabi yo'qlar bor, qorni to'ymayotganlar bor degan narsa bizda me'yorni ushlab turadi. Oldini oladigan katta iloj bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo salomatlik bersin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya rahmanir rahim.
Zamonamiz ziyolilari